Este ora 14:10. De acum până la ora 15 la Radio Târgu Mureș vorbim despre activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Mureș. Alături de mine este doamna Eva Man, inspector șef al acestei instituții. Bună ziua și bine ați revenit la Radio Târgu Mureș.
Bună ziua.
Inspector șef adjunct. Mulțumesc că sunteți alături de mine și de ascultătorii noștri. Vorbim despre muncă, despre raporturile dintre angajați și angajatori, despre tot ceea ce trebuie să știe cetățenii atunci când vor să intre în câmpul muncii. Sunt și persoane care vor să meargă la muncă în străinătate și uneori se adresează la Inspectoratul Teritorial de Muncă, dacă este bine acest lucru sau nu, ne va lămuri în această emisiune invitata mea. În măsura în care timpul ne permite, vom aborda și alte subiecte care vă interesează pe dumneavoastră în mod direct. O să vorbim și despre munca la negru, despre traficul de persoane, dar vă rog să vă notați numerele de telefon la care puteți interveni. Sigur, pentru a vă lămuri propriile probleme. 0265307777 sau 0365424433. Iar mesaje ne puteți scrie la 0755044519. Telefoanele se deschid în acest moment, așa că așteptăm să dialogăm. Doamna Mană, de când datează actualul cod al muncii? Este Biblia, în ghilimele, după care lucrăm în România?
Esențial modificată codul, legea 53/2003, așa cum vedeți și din anul în care s-a modificat, esențial este din 2003, însă în fiecare an aproximativ se fac modificări în funcție de mișcările economice la nivelul societății economice.
Codul muncii este de fapt un act legislativ, are foarte, foarte multe aspecte. Sigur că nu o să le putem învăța noi în 50 de minute de emisiune, de aceea am să vă rog să ne spuneți cele mai importante aspecte la care trebuie să fim atenți atunci când dorim să ne angajăm.
Este o întrebare foarte bună și în principal când vorbesc despre legislația muncii și domeniul care mi este drag și pe care îl gestionez, încep cu acest aspect. Atunci când dorim să ne angajăm, să nu o facem oricum și nici pe principiul la ușă sau la poartă ne așteaptă 10 ca tine, da? Dar nu la fel de bine instruiți probabil ca și mine. Astfel că va trebui atunci când avem negocierea pe contractul individual de muncă să fim atenți la următoarele trei aspecte. Să primesc în ziua anterioară începerii raportului de muncă contractul de muncă în format scriptic, să fie înregistrat și să conțină data și un număr de înregistrare din caietul pe care orice inspector de resurse umane trebuie să îl înființeze în momentul în care avem angajați la societate și de asemenea să luăm la cunoștință de toate elementele din contractul individual de muncă, dar să avem o semnătură. Înmânarea, așadar, contractului de muncă, contractul de muncă să fie anterior și să fie transmis în registrul de evidență a salariaților, tot anterior cu o zi, în ziua lucrătoare anterioară.
Ca să ne asigurăm că suntem în legalitate, putem să trecem pe la ITM sau pe la o altă instituție ca să verificăm acest lucru?
Chiar este indicat atunci când, deși avem aceste elemente la care am fost atenți, totuși avem o suspiciune, nu lăsăm foarte mult să curgă din desfășurarea raportului de muncă, mergem la inspectoratul de muncă cu buletinul și primim informația. Dacă suntem angajați corespunzător datei la care m-am prezentat efectiv în prima zi și dacă sunt cu norma și cu norma pe care știu sigur că am semnat. S-au întâmplat situații când au lăsat foarte mult să curgă din contract, din desfășurarea și derularea contractului individual de muncă și s-au trezit că au trecut ani în care n-au fost atenți pentru norma la care au semnat.
Alte aspecte importante de care trebuie să ținem cont în momentul angajării?
Salariul. Evident, salariul. Dacă eu am o înțelegere cu angajatorul pentru un salar și efectiv primesc un alt salar, nu este în regulă. Trebuie să fiu conștient că ceea ce semnez, primesc și este asigurat că mă pot lupta dacă se va întâmpla ceva cu angajatorul meu și în instanță.
Încă un aspect, cred că merită luat în considerare timpul sau perioada în care se primește acel salar, pentru că sunt persoane pe care și eu le cunosc, cărora li s-a promis un anumit salar, dar l-au primit după 6 luni.
Nu este în regulă. Nu știm despre astfel de situații, dar competența o are materială pentru conflictul acesta de drepturi, pentru că nu am primit un salariu, aparține instanțelor de judecată, la completul din cadrul tribunalului, litigii de muncă. Pentru că este un litigiu de drepturi și atunci competent este tribunalul.
Se rezolvă repede, după cunoștința dumneavoastră, aceste litigii sau trenează așa cum știm că se întâmplă în justiție multe procese?
Nu știu să vă spun, pentru că nu s-au întors petiționarii să ne explice cât au... Nu știu să vă spun.
Alte aspecte importante, așadar, trebuie să ținem cont întâi de toate de contractul pe care trebuie să-l primim cu o zi înainte de a începe activitatea, de salariul pe care îl vom primi și să fie menționat în acest contract.
Să fim atenți la fișa postului, care ar trebui să fie anexă la, la contractul individual de muncă, pe care tot așa ar trebui să mi se aducă la cunoștință anterior cu o zi, pentru ca eu să știu exact care este întinderea atribuțiilor de la instituția sau de la societatea respectivă și poate din atribuțiile pe care urmează să le desfășor, poate nu știu, poate nu cunosc suficient și trebuie să știu dinainte de tot ceea ce urmează să fac.
Durata pentru care se încheie contractul trebuie să fie menționată în documente? Că e pe 6 luni, e pe 2 ani sau e pe perioada nedeterminată?
Regula, conform codului muncii, este de a încheia un contract individual de muncă pe durată nedeterminată pentru 8 ore. Desigur că în practică întâlnim și situații când un angajator are nevoie de pentru efectuarea unor mici activități pentru o perioadă determinată. În funcție de cât am eu nevoie, pot să închei contract individual de muncă chiar și pentru o zi.
Sunt foarte multe persoane care lucrează 8 ore efectiv, dar în documente figurează cu 4 ore, pentru că pentru celelalte ore nu știu exact cum sunt prevederile legale, dar sunt persoane care se află în gradul 3 de invaliditate și au dreptul să muncească doar 4 ore și totuși angajatorii îi folosesc 8 ore. Ce e de făcut în asemenea situații?
Așa cum am menționat și la început, foarte atent să se uită și la norma la care semnează contractul, pentru că este deosebit de important. Nu ne vom trezi apoi în litigii sau în discuții neplăcute cu angajatorul, am semnat de atât și lucrez atât. Dacă am lucrat și am semnat un contract individual de muncă pentru 4 ore, înseamnă că aceea este legea noastră a părților și voi lucra doar atât. Dacă este condiționat contractul meu de muncă pentru cauze medicale, cu atât mai mult nu am voie să prestez activitate. În acest caz putem vorbi de situații distincte. Dacă inspectorii de muncă identifică o astfel de situație, se aplică pentru diferența de timp, se aplică sancțiunea pentru muncă fără forme legale și se va trimite, dacă știm că este în evidențele casei de pensii, se va trimite la Casa Județeană de Pensii.
Vin la dumneavoastră oameni să vă sesizeze situații de acest gen? Că sunt folosiți 8 ore pentru un salar de 4 ore?
În decursul anului 2017 am primit înregistrat 132 de petiții care au și acest obiectiv, într-adevăr, ne sesizează într-un moment mult mai prea târziu în care inspector de muncă nu poate să identifice și îl sfătuim să se îndrepte în instanță.
În general, dacă tot am vorbit de sesizări, care este subiectul acestor sesizări? Sau cu ce probleme vă vin oamenii să, să facă, care sunt petițiile?
Obiectul petițiilor îl formulează asupra timpului de muncă. Lucrează, așa cum ați spus, foarte mult și nu sunt plătiți corespunzător. Sunt pentru munca la negru și pentru mici discuții care au loc. Uneori nu intră în sfera competențelor instituției noastre de a rezolva aceste mici neînțelegeri. Faptul că un angajator se adresează într-un mod necivilizat salariatului nu face parte din... sfera competențelor instituției noastre.
Și ce îi sfătuiți pe acești oameni?
Discuțiile sunt ample în acest moment, pentru că în mod normal, asupra comportamentului unui individ, noi ca instituție nu putem să îi sfătuim sau îi sfătuiesc să evite situațiile conflictuale și să, în principal, să fie foarte atenți la conduita lor. Pentru că, de multe ori, conduita salariatului impune de cele mai multe ori și respectul sau chiar și discuția și volumul discuțiilor între cei doi.
Avem și un mesaj în această sferă. Cineva spune că sunt foarte mulți angajați pentru 8 ore pe contract și totuși lucrează 10-12 ore, mai ales în construcții sau comerț. Cum îi depistați pe acești patroni? Întreabă doamna Lidia.
Tematica controalelor noastre au în vedere în principal două mari aspecte. Munca nedeclarată, munca fără forme legale și o să definim mai târziu ce înseamnă fiecare dintre acestea și, evident, timpul de muncă. Acum trebuie să vă spun și să-i răspund și doamnei că o măsură luată de un inspector de muncă se face întotdeauna sau se ia în momentul în care din fișele de identificare de la locul de muncă se regăsesc. Dacă pe fișa de identificare salariatul nostru nu precizează câte ore lucrează și ne spune în conformitate cu prevederile legale, adică lucrez strict doar 8 ore sau lucrez strict doar 4 ore. Vă dați seama că imaginea de ansamblu a activității reale ale acelei societăți este deformată în fața inspectorului de muncă, astfel că el nu poate să impună o altă măsură. Cel mai mult, atunci când inspectorii de muncă sunt prezenți în incinta unei societăți, să fie cooperanți, adică să nu ascundă, pentru că dacă se lucrează ore suplimentare, nu este interzis. Orele suplimentare, cât și orele în repaus sunt evident clarificate în codul muncii. Ele se regăsesc, sunt posibile, doar că trebuie să evidențiate corespunzător și trebuie acordate în conformitate cu codul muncii. Nu este interzis.
Orele suplimentare trebuie plătite sau ele pot fi convertite în ore libere corespunzătoare?
Codul muncii ne spune că, și vedeți dumneavoastră, nu impune imperativ angajatorului felul în care să ia o măsură. Îi permite acestuia să ia măsura în funcție de necesitatea angajatorului, da? Ne spune că putem fie să acordăm în 60 de zile acele ore liber plătite, da? Ore libere plătite, corespunzător orelor prestate suplimentar. Dacă nu se pot acestea lua, atunci după 60 de zile se regăsesc pe satul de plată cu un cuantum de 75% minim.
Deci dacă nu se pot efectua în două luni, în două luni de la data la care au fost efectuate, ele trebuie plătite.
Da.
Un aspect foarte important pentru mulți oameni care lucrează, mai ales sâmbăta și duminica.
Atenție!
E altceva?
Este altceva. Trebuie să clarificăm munca în repaus săptămânal, adică în cele 48 de ore liber consecutiv, așa cum ne spune codul muncii, că se desfășoară, și orele suplimentare, care peste sunt cele peste 8, cele 8 ore. Legare. Doar în cazul, deci orele suplimentare sunt posibile de realizat doar în situația în care vorbim despre un salariat cu o normă întreagă de 8 ore. În situația în care vorbim despre un salariat care are doar normă parțială, 2, 1, 4, 7, dar nu 8, nu avem voie să prestăm activitate.
Dar dacă vorbim despre cei care sunt angajați cu 8 ore și prin natura meseriei, unde există foc continuu sau știu eu, nu se poate întrerupe activitatea, ei trebuie să lucreze în sâmbetele, duminicile. Există prevederi în codul muncii care spun că nu mai mult de? Sau cum sunt acestea remunerate?
În situația în care vorbim de acele cazuri speciale, unde într-adevăr vorbim de flux continuu a activității, acolo avem activitatea organizată pe ture de schimburi, astfel încât în momentul în care se termină tura mea, mă duc pe tura următoare. Acum, poate aveți un caz concret să-mi dați ca să pot să mă mulesc pe
colegii mei
speciale
de la Radio Târgu Mureș, care lucrează în regia tehnică. Ei sunt nevoiți să lucreze sâmbăta și duminica, iar mai apoi sunt liberi în cursul săptămânii. Spune legislația muncii că se acordă zile libere într-un anumit interval sau aceste ore prestate sâmbăta, duminica trebuie plătite 100%, 200%, ce spune legislația?
Am înțeles. Pentru colegii dumneavoastră am să ofer cât se poate de exact răspunsul, în sensul că orele prestate sâmbăta, duminica se pot realiza fără niciun fel de problemă, pentru că codul muncii stabilește ca regulă 48 de ore consecutiv de realizat sâmbăta și duminica. Deci eu dacă nu pot să-mi întrerup activitatea în sfârșit de săptămână, pot să îmi iau alte 48 de ore în cursul săptămânii, dar am să stabilesc cu angajatorul meu un mic procent pentru ziua de sâmbătă și duminică în care eu prestez activitate, plus cele de alte 48 de ore libere în cursul săptămânii. Deci se poate. Se poate. Sunt cazuri excepționale, așa cum și codul muncii stabilește ca regulă încheierea contractului pe durată nedeterminată. Și în situația în care nu putem întrerupe activitatea, există această posibilitate, salariatul nu va fi prejudiciat în nicio măsură, pentru că el poate să-și ia luni și marți 48
dar
de
ore. Dar e obligatoriu?
Sigur că da. Sigur că da.
Sunt situații în care într-o lună întreagă cineva trebuie să lucreze toate sâmbetele și duminicile. E
deci
permis acest lucru?
Nu este permis așa ceva.
Nu e permis. Avem un domn pe fir. Bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți!
Vreau să îi adresez o întrebare invitatei dumneavoastră. După cum bine știe, începând cu 1 februarie 2017, salariul minim pe economie 1450 de lei, fără niciun spor inclus, așa spune legea, da? Dacă are cunoștință despre faptul că în instituțiile militarizate, Ministerul Apărării, Ministerul de Interne și Administrația Penitenciarelor, salariul minim e 600 de lei, cel din 31 decembrie 2009. Și la care se vor adăuga sporurile, că mai sunt câteva sporuri și cu toate acele sporuri incluse, adică adăugate la cel salariu de 600 de lei, abia ajuns la 1450. Și dacă are cunoștință despre acest fapt și cam ce răspuns ar putea să-mi deie, că totuși salariul minim pe economie, acest salariu se referă la toată țara, toate sferele de activitate.
Mulțumim! Vă rog, doamna Oana.
N-am auzit întrebarea.
Îmi cer scuze, ar fi trebuit să vă spun să folosiți căștile. Dacă mai e pe fir ascultătorul nostru, domnul Rusu?
Aoleu!
Dacă vă rog. Am cunoștință despre faptul că salariul în instituțiile militarizate, salariul minim este de 600 de lei, cel din 31 decembrie 2009, și la care se adaugă o serie de sporuri care sunt în ministerele respective, de fidelitate, de dispozitiv și așa mai departe, cu acele sporuri, dacă se ajunge la 1450 de lei. Înțelegeți? Cu toate că legea spune clar salariul minim de la 1 februarie 1450, fără niciun spor inclus.
Am să vă răspund că Inspectoratul de Muncă are în competență în principal verificarea legislației muncii pe baza codului muncii, nu și în ministerele de interne sau alte ministere cu statut special. Deci noi nu verificăm funcționarii publici cu statut special și din acest punct de vedere nu vă pot oferi un răspuns, îmi pare rău.
Păi da, și noi suntem tot angajații statului român, atunci pe noi cine ne protejează? Mai ales că sunt niște ministere...
Așa este, doar că noi verificăm în funcție de competențele instituite de legislație, nu putem mai mult. Mulțumesc frumos!
Da, dar nu mi-a dat un răspuns.
Păi nici nu am cum să vă ofer răspunsul.
Urmă, că... Bun, dar părerea noastră care e? Dacă salariul minim 1450 și în ministerele respective e 600 de lei,
având în vedere că așteptați un răspuns din partea unui profesionist sau a unui expert pe un anumit domeniu, eu nu pot să vă dau o părere personală. Părerea trebuie să mi-o formulez în funcție de actele și tot ceea ce eu văd, astfel încât nu pot să vă dau niciun răspuns, pentru că nu am văzut niciun document. Mulțumesc mult!
Mulțumim și noi, domnule Rusu. Îmi pare foarte rău că nu ați primit răspunsul pe care l-ați așteptat. Am să le spun celor care ne urmăresc că la final de emisiune vom extrage un câștigător al premiului pe care îl oferim de acum înainte, destul de des în această emisiune, o invitație pentru o familie la complexul Weekend din Târgu Mureș. Veți avea acces o zi întreagă cu familia în acest complex. Avem încă un mesaj din partea doamnei Doina. Știți cumva că sunt foarte mulți tineri de 16 ani care lucrează câte 12 ore pe zi și nu au contract sau au contract încheiat pentru 6 ore. Ați făcut verificări în acest sens?
Da, verificări facem în acest sens și am identificat la nivelul anului 2016 42 de astfel de cazuri unde am aplicat sancțiunea pentru faptul că au primit acești minori fără contract, fără încheierea unui contract individual de muncă și am făcut sesizări penale pentru, către instituțiile abilitate să constate nerespectarea regimului minorilor. Și de asemenea am făcut și adrese către Direcția Generală de Asistență Socială și protecția copilului pentru a avea această imagine de ansamblu.
Avem o prevedere legislativă nouă aplicabilă din acest an referitoare la angajarea copiilor, putem să le spunem copii pentru că nu sunt majori, care au împlinit vârsta de 16 ani. Cât feriți în acest sens?
Această prevedere nu este nouă. Codul muncii a existat și până acum posibilitatea ca un minor să fie angajat de la 15 ani cu acordul părinților, de la 16 ani fără acordul părinților, poate să lucreze până la împlinirea vârstei de 18 ani când devine major, pentru o durată normală pentru vârsta minorului de 6 ore pe zi cu salar nediminuat.
Înseamnă că noutatea constă în faptul că se acordă un sprijin financiar,
da, probabil,
se acordă
da,
o compensare da, din partea statului la salariul pe care angajatorul oferă.
Probabil.
Cred că
da,
aceasta este probabil, de fapt noutatea.
Asta, probabil, da.
Avem încă un mesaj din partea domnului Daniel, care întâi de toate ne salută și spune că unii patroni își amenință angajații cu desfacerea contractului de muncă dacă, din diferite motive, aceștia intră în concediul medical. Se pot lua măsuri? Se poate face ceva în acest sens?
Pot să vă spun doar că amenințările nu țin cont de desfășurarea unui raport de muncă. Măsuri nu se pot lua în urma unor amenințări, cel puțin de instituția noastră. Pot să-i spun doar domnului că dacă este în bolnav și este în concediu medical și în incapacitate de muncă, trebuie să primeze în primul rând sfatul medicului. Dacă nu poate să-și desfășoare activitatea în bune condiții, evident că trebuie să se ducă în concediu medical dacă este bolnav. Este un act medical asupra căruia nimeni nu poate să intervină și să spună. Dacă medicul a constatat incapacitatea temporară a salariatului, atunci este inutil să vorbim noi despre amenințări sau ce se poate întâmpla. Pentru că în perioada în care un salariat este în concediu medical, nu poate să-i se desfacă contractul individual de muncă. Dar dacă totuși se întâmplă și se înregistrează așa cum este prevăzut în regulamentul intern, concediu medical, și anunță că este în concediu medical, un angajator nu poate să îi înceteze contractul individual de muncă. Dacă totuși o face în această perioadă, da, va putea să atace acea decizie de concediere în instanță.
Există prevederi legale care se referă la timpul în care trebuie să ajungă acest concediu medical la angajator, pentru că se știe primele zile de concediu sunt date de medicul de familie, iar mai apoi concediul poate să fie prelungit de către medicul specialist. Da.
Dacă eu am să vă spun că există prevederi legale care spun că până în data de 5 ale următoarei luni tu trebuie să te duci
următoarei luni. Deci nu în ziua, în luna respectivă, în 5 zile.
Nu. Deci trebuie să îți predai concediu medical. Dar poate, pentru o bună organizare, angajatorul poate să impună la nivelul angajatorului o decizie sau o clauză în regulamentul intern prin care să spună că da, poți să mă anunți. Cum se poate întâmpla, da? Anunți pe șeful ierarhic superior că vei intra în incapacitate sau nu te simți bine și trebuie să mă duc la medic. Și atunci angajatorul, pentru a putea înlocui acel salariat, poate să creeze și un alt timp în care să anunțe, pentru că trebuie să defalcăm sau să vorbim de două aspecte. Când efectiv mă duc originalul concediului medical la angajator pentru a-i demonstra că sunt, sau pot să anunț și efectiv acest lucru ține deja de reglementarea internă, prin regulamentul intern a angajatorului.
Sigur, una e să anunți că ești în concediu și mi se pare absolut normal să anunți că ești în concediu, alta e să impui angajatului să vină cu concediul, pentru că acesta trebuie să rămână la purtător până când respectivul se însănătoșește, pentru că altfel poate fi prelungit. Deci și respectat acel termen, data de 5 a lunii următoare.
Felul în care își gestionează un angajator aceste aspecte nu țin de instituția noastră. E adevărat că dacă la nivelul angajatorului este o practică să frecventeze un angajat mult prea mult într-un concediu medical și poate trezi suspiciuni, acum vorbim de cazuri diferite și nu aș vrea să personalizez această specie, pentru că am văzut foarte multe sau am auzit foarte multe situații în care reacția angajatorului a fost dată de o practică nesănătoasă și mulți angajatori s-au trezit că nu pot să-și ducă la bun sfârșit o activitate sau o lucrare pe care au luat-o pentru că au rămas fără salariați.
Da, sunt,
sunt cazuri și cazuri, da, tratate diferit, sigur.
Dar oamenii se pot interesa la sediul ITM și am să vă rog să le spuneți și adresa, un număr de telefon atunci când au anumite suspiciuni legate de încălcarea drepturilor lor prevăzute în codul muncii, unde se pot adresa?
În principal dăm informații personal cu buletinul la sediul Inspectoratului de Muncă, situat în centru, pe strada Iuliu Maniu, numărul 2, la etajul 3.
Deci în centru, lângă primărie, care
exact.
Sau lângă catedrala...
Exact. Iar eu, ca ortodox inspector șef adjunct, am audiențe în fiecare zi de marți, de la ora 10 la ora 13, și dacă au probleme care să le discute și care poate nu țin întotdeauna de... dar ei, la momentul în care se adresează, nu cunosc aceste aspecte, pot să vină și atunci.
O să luăm acum o foarte scurtă pauză în care o să auziți un mesaj despre necesitatea vaccinării.
Moartea nu este o opțiune. Intră în campania Vaccin pentru Viață.
Mă numesc Raed Arafat și susțin campania de vaccinare. Prin vaccin salvați viața copiilor. Numele meu este Lucian Goga, sunt prefectul județului Mureș. Sunt categoric în favoarea campaniei de vaccinare a copiilor. De altfel, instituția prefectului județului Mureș a făcut un parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie, prin care ne-am propus să demarăm o campanie de popularizare în toate unitățile administrative teritoriale ale județului Mureș, de mediatizare în favoarea campaniei de vaccinare, și vă spun aceasta atât în calitate de părinte, cât și de prefect al județului Mureș. Vreau ca toată lumea să conștientizeze că nu este voie să jucăm cu viața copiilor noștri.
Mă numesc Atila Gașfaric, sunt directorul Teatrului Național din Târgu Mureș, profesor universitar, și din inimă și din știință susțin campania de vaccinare. Eu știu că azi putem citi orice pe internet, dar să avem încredere în medicină, să avem încredere, mai ales noi Târgu Mureșeni, care avem o universitate de medicină, că medicii știu mult mai mult despre sănătatea noastră și a copiilor noștri decât știm noi. Vă rog toată lumea să se vaccineze.
O campanie Radio România de susținere a viitoarei generații.
Radio Târgu Mureș, un radio de cuvânt. Radio Târgu
Mureș. Este ora 14 și 40 de minute. Discutăm astăzi despre raporturile de muncă între angajați și angajatori. Aș vrea să abordăm puțin și un alt aspect, munca la negru, munca nedeclarată, în măsura în care timpul ne permite. Dacă aveți întrebări, 0265 307777 sau 0365 424433, iar mesajele puteți să le scrieți pe numărul 0755044519. Îmi scrie un ascultător: în cazul redobândirii de diferențe salariale ca urmare a unei sentințe judecătorești favorabile pe litigii de muncă emise anul acesta pentru perioada 2015-2016, e o anumită perioadă, mai bine de un an de zile, și diferențele vor fi acordate gradual pe 5 ani începând cu anul curent, cum vor fi afectate contribuțiile la pensie pentru perioada respectivă? Este o speță care cred că mai degrabă poate fi discutată cu cei de la Casa Județeană de Pensii. Mâine vine în emisiunea noastră, deci nu trebuie să așteptați prea mult. Mâine vine doamna Eugenia Neagoe, director al Casei Județeană de Pensii Mureș. Și o să abordăm atunci această problemă. Vorbim puțin despre munca la negru și munca nedeclarată, doamna Man?
Da, vorbim. Și trebuie să facem o distinție între cele două aspecte, între cele două noțiuni, în sensul că munca la negru este munca clasică pe care, de care vorbim și de care auzim mai tot timpul. Adică un salariat este primit la sediul angajatorului să presteze o activitate fără a fi înregistrat, fără a avea contract întocmit în formă scrisă, așa cum prevede codul muncii. Aceasta este clasica muncă la negru. Munca nedeclarată este atunci când, deși fac, întocmesc acel contract individual de muncă, chiar îi și înmânez probabil de bună credință, în ghilimele, salariatului, să-l liniștesc, dar nu îl transmit către în registru de evidența salariaților. Asta este munca nedeclarată și trebuie să vă spun că la nivelul anului 2017 munca nedeclarată este destul de mare, adică 241 de persoane au fost identificate, față de 114 persoane identificate că prestau activitate fără încheierea contractului individual de muncă. Acum puteți să trageți o concluzie din cele două aspecte pe care le-am prezentat și să vedeți cât de important este totuși ca atunci când luăm pe cineva la noi în cadrul societății să lucreze o activitate, pot să îl las fără acel contract și pot totuși să-i dau un contract și să îi induc senzația că lucrează în mod legal și totuși să nu îl declar.
Haideți să vorbim și despre munca sezonieră, pentru că în acest sezon de vară sunt încă persoane care muncesc fie în agricultură, fie în construcții. Ce prevede legislația cu privire la acest tip de activitate?
Acum Mi-ați prezentat situația muncii sezoniere în baza legii 52, da, care este acea activitate desfășurată de un necalificat pentru o scurtă perioadă de timp. Domeniul construcțiilor nu este posibil să lucrăm cu sezonieri. Pentru lucrătorii sau pentru salariații din categoria construcțiilor trebuie să încheiem un contract individual de muncă, alegem varianta în care ne este util acel salariat, adică dacă am nevoie doar 3 luni, o lună, o zi, 2 luni, îi voi încheia un contract individual de muncă pe durată determinată. Deci, poate să intre într-adevăr în categoria muncii sezoniere ca și un aspect pe care îl motivez în momentul în care închei și de ce închei un contract de muncă atipic, adică pe o durată de timp mai scurtă.
Și atunci cine se poate angaja sezonier?
În agricultură putem să lucrăm la spațiile verzi în situația instituțiilor publice care au un serviciu creat, în domenii care prevăd și o muncă cu o durată de timp limitată, adică culeg merele, culeg prune, nu pot să culeg și iarna. Mult mai ușor pot să fac distinție pe acest lucru. Dar încă o dată atrag atenția asupra acestor munci sezoniere să fie prestate de persoane necalificate. Nu pot să iau inginer în agricultură, de exemplu, deși codul societății permite, nu permite totuși faptul că vorbim de o persoană calificată.
Dacă totuși este un specialist în domeniul protecției plantelor și avem nevoie de el,
îi întocmiți contract individual de muncă.
Contract individual, da, de muncă pentru 3 săptămâni.
Da, da.
Care este regimul zilierilor în România, doamna Man?
90 de zile într-un maxim la acel beneficiar într-un an calendaristic.
Și
da? O nouă modificare pentru zilierii din domeniul creșterii animalelor, se poate prelungi perioada la 180 de zile.
Deci 180 de zile pentru cei
creșterea animalelor, iar toți ceilalți 90 de zile la același beneficiar.
Aceste zile trebuie să fie consecutive sau pot să fie așa, astăzi am nevoie, mâine mă descurc?
Zilierul prestează, da, o activitate când beneficiarul are nevoie de el. Deci aceste zile pot fi concomitente, pot fi
răsfirate,
da.
Deci dar nu e obligatoriu să fie consecutive.
Nu, dacă nu am nevoie și nu trebuie să presteze pentru mine o activitate, nu.
Pentru noi, cei care nu cunoaștem legislația muncii în detaliu, mi se par foarte asemănătoare lucrurile acestea. Adică vine cineva să aibă grijă de, știu eu, animale, da, e una, inginerul horticol nu poate fi remunerat la fel. E destul, da, de ciudat. Sunt, da, lucruri necunoscute în rândul populației.
Așa este. La prima vedere, lucrurile par așa cum spuneți dumneavoastră, dar în momentul în care specialistul de resurse umane, care analizează dacă este oportun în momentul în care angajatorul îi spune despre ce are nevoie și se uită în lege și știe că definiția zilierului se referă la o persoană fizică necalificată. În această situație avem definiția muncii, respectiv nu putem să mergem mai departe. Asta este prevederea legală.
Da. Da. Cineva poate să lucreze 8 ore, să spunem, într-o instituție publică, la stat, iar după aceea să lucreze altceva, la un privat?
Vorbim de zona incompatibilităților, dacă vorbim despre funcționarii publici și, din nou, trebuie să vă spun că nu este domeniul pe care noi să-l reglementăm. Deci incompatibilitățile sunt alte instituții competentă.
Dar atunci, un inginer horticol, că tot am dat exemplul acesta, poate să lucreze la o anumită companie 8 ore, iar după aceea să mai lucreze 2-4 ore la altcineva? după amiază?
Codul muncii vine cu o modificare destul de importantă în acest sens. Dacă vorbim de persoane angajate pe baza codului muncii și a contractelor individuale de muncă, stabilește că un salariat poate avea mai multe contracte în același timp, chiar și cu același angajator. Deci poate lucra.
Există o clauză de neconcurență despre care am vorbit într-o emisiune trecută și aș vrea să readuc în discuție acest subiect, care impune salariatului să nu presteze în interes propriu sau al unui terț o activitate ce se află în concurență cu cea prestată la angajatorul la care are contract individual de muncă.
Da.
La ce se referă această clauză de neconcurență?
Această clauză de neconcurență, în principal, este folosită la marile companii cu un anumit specific. Angajatorul nostru nu poate să interzică total exercitarea unei meserii pentru care m-am pregătit o viață sau atâți ani cât m-am pregătit, dar poate restrânge aria societăților, a județului și exact a timpului în care acest salariat al meu să nu preseze activitate. E adevărat că dacă această clauză este fără aceste mențiuni, nu îl ține pe salariat să desfășoare activitate după ce încetează contractul individual de muncă la alt angajator.
Această clauză trebuie să fie precizată de la început, acolo, da, în criteriile de angajare, în contractul...
Clauza de neconcurență poate să apară în orice moment al contractului, pentru că poate societatea se dezvoltă într-un timp relativ scurt și n-au putut acoperi la începutul angajării. Un contract individual de muncă poate fi modificat ca clauzele esențiale de-a lungul raportului de muncă. Poate să îl încheie și ulterior încheierii contractului inițial.
Un ascultător ne-a trimis un mesaj, spune că multe firme, să spunem majoritatea firmelor particulare, foarte multe firme private, dar și de stat, refuză categoric angajarea persoanelor cu dizabilități cu jumătate de normă. Spune ascultătorul nostru că ar trebui făcute niște demersuri la minister pentru ca acești privați sau angajatori de la stat să respecte această prevedere legală, care știu că există.
Nu am cunoștință de astfel de situații. Nu ar trebui, încă o dată, în modul de organizare a unui angajator, instituțiile pot interveni cu corecții, dar nu cu măsuri de organizare efectivă. Astfel că atunci când vorbim de dizabilități și vorbim de societăți care au, depinde de specificul acelor societăți, nu pot să-i dau răspunsul acestui ascultător al dumneavoastră, pentru că nu ține concret de ce nu îl angajează sau de ce îl angajează la 4 ori sau nu cunosc exact.
Avem un ascultător pe fir, bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți!
Aș vrea să știu dacă pensionarii de boală pot... să mai muncească cu...
Pensionarii pot să...
munci cu carte de muncă.
Pensionarii pot să presteze, depinde, acum vorbim de limita de vârstă o pensie sau parțială sau...
Spunea fel de ascultătorul nostru pensionarii de boală. Pensionarii de boală...
Gradul 2, 3
gradul
e o diferență.
Gradul 3 știu că au dreptul
au
să 4 lucreze
ore. 4 da. Ore. 4 ore au posibilitatea să presteze activitate, la gradul 1 și 2 este interzis.
Deci, cei care sunt în gradul 3 se pot angaja 4 ore, dar atenție mare, spuneam, sunt mulți angajatori care forțează nota, îi folosesc pe acești oameni 8 ore, dar îi plătesc 4. Sau îi plătesc o sumă mai mică pentru că își permit. Legea le permite să le ofere 50% din minimum pe economie și pe acest motiv Da, într-adevăr se fac presiuni. Puțin timp ne-a mai rămas din această emisiune. Aș vrea să vorbim puțin despre cei care vor să meargă să muncească în străinătate și știu că unii dintre ei ajung să facă parte și dintr-o rețea destul de intens mediatizată a celor care fac trafic de persoane și vă ocupați în mod special de o campanie de mediatizare a acestei practici ilicite.
Am desfășurat o activitate mult dragă sufletului meu, o campanie pentru prevenirea exploatării prin muncă, care am intitulat-o împreună cu colega mea de la Agenția Națională împotriva traficului de persoane, Centrul Regional Târgu Mureș, Zaharia Cristina. Am intitulat-o Fii informat și nu vei fi exploatat. O campanie care a vizat tinerii, au vizat tinerii în clasele terminale de la școlile tehnice, care a avut o s-a bucurat de o campanie amplu mediatizată și cu reale succese.
La ce școli ați mers? Ce le-ați spus tinerilor?
A fost foarte interesantă această experiență și îi mulțumesc colegei mele, Cristina, că am putut face un astfel de proiect în care am, pe linia instituțională, am expus fiecare dintre noi care sunt limitele legale și la ce trebuie să fie ei atenți. Apoi, într-un schimb de roluri, am simulat o convorbire telefonică prin care sau o abordare prin prin alte mijloace de relaționare a tinerilor, prin care îi ademeneam, în ghilimele, să vină și să preseze o activitate mai puțin cunoscută sau mai puțin cuantificabilă la momentul convorbirii telefonice cu tineri.
În linii mari, cu ce sunt ademeniți tinerii să intre în această rețea?
În principal sunt ademeniți cu sume de bani, cu muncă ușoară și cu profituri urgente, rapide. Un semnal de alarmă trebuie să fie pentru ei în momentul în care din senin apare cineva și îți propune o activitate în care câștigi foarte mulți bani, deși tu în realitate nu ești calificat profesional, nu ai pregătirea necesară pentru a obține o astfel de sumă. Este un semnal de alarmă clar. Apoi trebuie să atragem atenția ca încrederea să fie acordată doar persoanelor din mediul de familie.
Sunt multe persoane care spun că primesc mesaje pentru muncă la domiciliu. Poți câștiga 2.000-5.000 de lei, deci sumele sunt mult mai mari decât se oferă în general pe piața muncii. Poți câștiga aceste sume de bani doar lucrând la domiciliu, doar făcând lucruri ușoare, simple și așa mai departe. Ce se întâmplă? Care e mecanismul?
Felul de recrutare al societăților este divers în ziua de astăzi și se desfășoară după multe șabloane, ca să zic așa. Felul în care fiecare își gândește campania de a lua un salariat, că e ușor, că îți ofer nu știu cât stând acasă, trebuie să trezească în tine o minimă întrebare. Dacă sunt foarte ușor de obținut acei bani și care este fișa mea de post, așa cum am spus și la începutul emisiunii, ce anume trebuie să fac, care este cuprinderea, întinderea atribuțiilor mele și care este și ce trebuie să fac pentru acești bani.
Atunci când ni se oferă asemenea variante de a câștiga bani repede, ușor
și fără niciun fel de specializare,
atunci trebuie să fim suspicioși și să nu dăm curs acelor mesaje. Asta în primul rând. Poate că o să dedicăm o emisiune întreagă, va veni și colega noastră, colegă în acest proiect.
Da.
Pentru a discuta puțin despre traficul de persoane, pentru că tinerii sunt vulnerabili, ei sunt naivi și în plus își doresc să câștige bani mulți și repede.
Așa
și a trebuit să discutăm poate o întreagă emisiune despre acest subiect. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați venit astăzi în studioul nostru, că ne-ați pus la curent cu tot ceea ce ar trebui să știm despre relația noastră cu angajatorii. Înainte de a încheia, vă rog să-mi spuneți un număr de la 1 la 5.
4.
Numărul 4, da, este domnul Liviu, care a câștigat o invitație pentru întreaga familie la Complexul de Agrement și Sport Weekend. Vă așteptăm să veniți la radio cu buletinul sau cartea de identitate pentru a vă ridica invitația. Am să-i rog pe ascultătorii noștri să își semneze mesajele cum doresc, dar să-i putem identifica, pentru că multe din mesaje nu ne sunt semnate și nu le putem lua în considerare. Mulțumesc încă o dată, doamna Man, le mulțumesc și ascultătorii. Mâine o să discutăm despre alte aspecte care privesc activitatea și viața noastră de după muncă, adică despre pensie și drepturile pe care le avem ca persoane care am muncit o viață. Sunt Luminița Avram, vă doresc tuturor o după amiază plăcută în continuare.